sale si dice el porno.
โอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดเพลงที่เขาได้รับอินสปิเรชันให้ฟังทุกคนรู้จักเพลงนี้ไหมครับ Beethoven Symphony เบอร์7ท่อนที่2อันนี้ลองดูเพลงมันคล้ายกันไหมคล้ายป่ะเทียบอีกรอบหนึ่งต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ไอ้เพลงที่เขียนจากอินสปิเรชันของเพลงแรกอะทุกอย่างมันยาวขึ้นใช่ไหมทุกอย่างมันยาวกว่าแล้วเดี๋ยวให้ฟังอีกท่อนหนึ่งของเพลงนี้นะอันนี้เป็นตอนจะจบละเพลงมันยาวสัก 12-13 นาที
ไม่เกี่ยว
ตอนนี้ได้ยินเบโธเฟนชัดเลยอ่ะคือถ้าฟังอันนี้คือเพลงนี้เป็นจอห์นคาริอาโนครับFantasy on Ostinato ซึ่งเวอร์ชั่นแรกมันเป็นเปียโนแล้วก็เวอร์ชั่นนี้เป็นออร์เคสตราซึ่งเขาก็รีอาร์เรนจ์ใหม่ให้มันเป็นออร์เคสตราถ้าฟังตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะมันสนุกตรงที่ว่าเบโธเฟนซิมโฟนีถูกขยายออกใช่ป่ะข้อ2ถูกขยายออกแล้วก็เราจะได้ยินไอ้ส่วนของอินสปิเรชันที่เขามีเล็กๆจากเบโธเฟนน่ะมาตลอดเวลาครับจนกระทั่งอันนี้คือตอนจบอันนี้คือนาทีที่ประมาณสัก11อะไรเงี้ยที่เราจะเริ่มได้ยินเบโธเฟนซิมโฟนีเต็มๆอย่างชัดๆแล้วว่าอ๋อเออไอ้ที่ทำนองที่เขาเต้นตาตาตาตาตาตาตาตาตาตลอดทั้งเพลงเนี่ยมันก็คือเป็นออสเตเนโตของตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาใช่ป่ะก
็คือมัน
อันนี้อะไรนะ
ชื่อเพลงไหม
Fantasy on Ostinato แต่ทุกคนรู้จักจอนคาริเอโน่ใช่ไหมครับถ้าเราโชคดีอีก3ปีเขาจะได้มาเมืองไทยถ้าเราโชคดีเพราะตอนนี้กำลังดูอยู่เขาเขียนเพลงเยอะใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะได้ออสการ์จากหนังเรื่องเวสต์เวอร์ลินกับเอาท์เทสเตอร์แล้วก็ได้ทุกรางวัลที่มันมีอยู่ในโลกเช่น Grammy Award เช่น Grammy Award Pulitzer Prize อะไรก็ตาม Grammy Award เนี่ยได้มาเป็นตั้งเลยได้มาเหมือนแบบได้มาเหมือนจับฉลากมาได้นั่นแหละโอเคตอนนี้เพลงต่อไปอ่ะจริงๆแล้วพี่อ่ะทุกคนรู้จักหนังเรื่อง The Last Emperor ป่ะเก่ามากแล้วครับคือจริงๆหาซาวไฟล์ของอันนั้นไม่ได้มันหายไปจาก iTunes ก็เลยแล้วตอนแรกนึกว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตที่นี่โหลดแล้วปรากฏว่ามันไม่มีแต่ว่าถ้าทุกคนรู้จักหนังเรื่องนั้นลองกลับไปดูท่อนที่มันชื่อว่า Rain นะครับถ้าดูจากซาวด์แทร็กหนังอ่ะมันก็จะมีเพลงหนึ่งที่เหมือนเพลงนี้สัก 95% ทุกคนรู้จักเพลงนี้ใช่ไหมต้องเคยได้ยินสิถ้าใครดูหนังอ่ะไปดูหนังในโรงหนังโฆษณาเบียร์สิหรืออะไรที่หลังอันนี้เป็นทันดูนครับมาจากหนังเรื่อง The Bank
โฆษณาไ
ปแล้วโฆษณาอะไรสักอย่างตีกอล์ฟอะไรที่ชื่อว่าเรนก็ forward ไปสักนาทีสัก20วินาทีอ่ะเราก็จะเห็นว่าเพลงมันคล้ายกันมากใช่ป่ะแต่ประเด็นหลักก็คืออะไรประเด็นหลักก็คือว่าเขาว่าคอมโพสเตอร์นึกออกส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ฟังเพลงหนังเยอะใช่ป่ะในที่สุดจนในที่สุดเหมือนกับว่าไอ้เพลงหนังพวกนั้นอ่ะมันก็ถูกติดเข้ามาเป็นตัวของเขาเองแทนที่มันจะเหมือนกับว่าอะไรก๊อปปี้ตลอดเวลาไม่หรอกนะครับแล้วถ้าเราเทียบกันนะเดี๋ยวพี่เปิดเพลงนี้ฟังถึงบอกว่ามันไม่เชิงว่าเขาก๊อปปี้เพราะว่าหนังทั้งเรื่องมันถูกสร้างมาจากธีมเดียวกันใช่ป่ะ ันจะเป็นเหมือนกับว่าอะไรอ่ะอิโมชันแบบไหนก็ตามใช่ป่ะครับพิชแมทีเรียลของหนังทั้งเรื่องไม่บอกว่ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเราดู Star Wars เราก็รู้ว่าเพลงเนี้ยมันมาจากหนังเรื่อง Star Wars เพราะว่าทุกอย่างมันถูกคอนโทรลไว้หมดใช่ไหมตั้งแต่ต้นจนจบมันเกิดขึ้นจากไอเดียเดียวกันจากสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันมันไม่เหมือนอะไรอ่ะไม่รู้ดูวงคำเหลาดูอย่างยโสธรเนี่ยมันก็คือเป็นเพลงป๊อปที่เอามายัดยัดยัดยัดยัดใช่ป่ะมันไม่เชิงหมายถึงว่าวิธีการคิดอะมันเป็นช่วงสั้นๆสั้นๆสั้นๆที่ใช้เสียงมาสร้างบรรยากาศใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นเพลงที่ติดอยู่กับเพลงจริงๆนึกออกว่าไม่ได้เป็นเพลงที่เป็นซาวด์แทร็กจริงๆนะงั้นก็อย่างอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าถ้าถามว่าเพราะว่าอย่างถ้าทุกคนดูว่าไอ้เพลง The Last Emperor กับไอ้ทันดุน The Banquet เนี่ยคือมันเหมือนกันมากกว่า 90% หรือมากกว่า 95% ถ้าเกิดสมมุติเราฟังจริงๆนะ accompaniment เดียวกันเลยครับคอร์ดที่ใช้คล้ายกันมากแล้วก็จำนวนเนี่ยถ้านับห้องต่อห้องเนี่ยแทบจะเท่ากันนึกออกว่าก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามาเทียบห้องต่อห้องเนี้ยก็คือจำนวนห้องเฟสเท่ากันเป๊ะทุกอย่างเท่ากันเป๊ะเพียงแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วอย่างนี้ถามว่าเอาตั้งแต่ต้นจนมาถึงตรงนี้ถ้าฟังแล้วเราจะแบ่งได้ยังไงว่าอะไรลอกอะไรไม่ลอกหมายถึงว่าอะไรเป็นของก๊อปปี้กับอะไรเป็นของที่ได้รับแรงบันดาลใจมาลองคิดหน่อยโอเคใช้หมายว่าถ้าถึงเวลาเราจะใช้อะไรต่อครับว่าถ้าสมมุติอย่างที่เปิดให้ฟังอย่างไอเอสมมุติสตราวินสกี้กับจอห์นอาดัมอย่างเงี้ยหรือว่าวากเนอร์กับเบอร์ลิโอสเนี่ยเราบอกได้เปล่าว่าสองคนนี้เขาลอกกันมาหรือว่าจริงๆมันไม่เชิงลอกอ่ะมันแค่ยืมกันไปยืมกันมาไม่รู้ไม่มีคำตอบที่ผิดครับน้องจริงๆนั่นคือข้อดีของการเป็นคอมโพเซอร์ด้วยจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครมาบอกให้เราทำอะไรแล้วอะไรที่ผิดเราก็บอกให้มันถูกได้เหมือนนักการเมืองไทยอะไรคืออย่างนี้อย่างนึงที่อยากให้ฟังก็คือว่าสังเกตไหมว่าถึงเขาจะได้รับแรงบันดาลใจมาเนี่ยแต่ว่าไอดีนิตี้ของแต่ละคนนะครับมันยังอยู่ใช่ไหมหมายถึงว่าความเป็นตัวตนของตัวเขาเองอ่ะมันยังอยู่ในเพลงที่เขาเขียนถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่าเราลอกเพลงนั้นมาแล้วก็เราลอกเหมือนจนที่เราไม่มีความเป็นตัวของตัวเราเองหลงเหลืออยู่ในเพลงนั้นอ่ะดังนั้นก็คือถ้าถามว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเราในฐานะที่เป็นคนฟังเราจะบอกได้ไงว่าเพลงไหนลอกเพลงไหนไม่ลอกความจริงถ้าถามพี่เนี่ยง่ายที่สุดก็คือเราในฐานะที่เป็นคนฟังเนี่ยเราก็สามารถใช้วิจารณญาณของเราเองเป็นตัวบอกถึงแม้ว่าอย่างเช่นคอมโพเซอร์เขาไม่ได้ตั้งใจจะลอกกันนาก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาลอกนึกออกว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเขาลอกก็มันก็สามารถบอกได้ว่าเออเนี่ยเขาลอกกันมานึกออกไหมครับมันไม่จำเป็นคืออย่างที่พี่บอกว่ามันไม่มีคำตอบที่ถูกกับคำตอบที่ผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันลอกกันมาเสมือนเลยก็คือมันก็เป็นไปได้ที่นี่บอกว่าที่เราจะสามารถบอกได้ว่าเออมันลอกหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเออมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าต่างกันตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้อย่างเงี้ยนั่นก็คือมันก็ยังสามารถบอกได้นี่บอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่วิจารณญาณของเราเองซะมากกว่าว่าอะไรที่จะเป็นตัวที่เราบอกว่าอะไรที่ลอกอะไรที่ไม่ลอกอันนี้พี่มีเพลงของพี่เองอยากให้ฟังก็แบบเดียวกันฮะก็คืออินสปิเรชันที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมอินสปิเรชันของพี่มีแค่สองอย่างเท่านั้นก็คือเดี๋ยวก่อนนะอย่างแรกก็คือธรรมชาติใช่ป่ะอย่างที่สองก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะจิตวิญญาณใช่ไหมครับ ก็จะมีแค่2อย่างทุกครั้งที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเราก็จะเขียนเพลงที่มันเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินั้นถูกมั้ยครับทุกครั้งถ้าไม่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเราก็จะนั่งคิดว่ามนุษย์สามารถใช้จิตวิญญาณทำอะไรได้เพราะว่าอย่างเพลงที่กำลังทำอยู่ตอนนี้มีเพลงแบนด์ที่เป็นเซตอะเริ่มจากนมัสการแล้วก็สาธุการแล้วก็อวตารซึ่งบันเหมือนกับหนังไปเลยแต่ว่าเราแพลนมาล่วงหน้าที่ไม่รู้ว่าหนังมันจะก็อย่างเงี้ยก็คือพวกนั้นก็จะเป็นเซตที่เกี่ยวกับจิตใจมากกว่าธรรมชาติจริงๆใช่ไหมแต่นี้มันก็จะมีเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติเยอะแยะเต็มไปหมดหลายคนในห้องนี้อาจจะเคยฟังศรัทธาใช่ป่ะที่เกี่ยวกับสึนามิหรือว่าอะไรอ่ะฟีนอมินอนใช่ไหมครับที่เป็นบั้งไฟพญานาคอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งแต่งเสร็จอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเหมือนกันก็คือเป็นไซโคนาคิสที่เกิดขึ้นที่พม่าเรื่องย่อของเพลงก็คือว่าแบ่งเป็น3ท่อนใช่ป่ะท่อนชื่อเพลงชื่อว่า whispering ก็คือชื่อว่ากระซิบอะแต่ความจริงเพลงมันไม่กระซิบใช่ไหมทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมเพลงชื่อกระซิบแล้วทำไมมันถึงดังจังทำไมมันถึง intense ตลอดเวลาทำไมมันความจริงแล้วถ้าเราคิดในหลายแง่ก็คือว่าเคยคิดไหมว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอะเป็นเพราะว่าโลกพยายามจะกระซิบบอกเราว่าเฮ้ยฉันอยู่ไม่ได้แกก็อยู่ไม่ได้นะไม่บอกว่าถ้าเรายังทำตัวแบบนี้อยู่เราก็จะอยู่ไม่ได้บนโลกนี้เพราะมันก็จะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเสียงกระซิบที่โลกมันบอกอ่ะมันกลายเป็นสึนามิมันกลายเป็นเอิร์ธเควกใช่ไหมครับมันกลายเป็นอะไรหลายๆอย่างที่มันสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เสียงกระซิบคือเวลาที่เราได้ยินเสียงกระซิบประเด็นก็คือว่าทำไมเราถึงกระซิบนะอย่างแรกก็คือเรายังไม่อยากให้คนอื่นได้ยินถูกไหมเราอยากได้ยินแค่คนบางคนเท่านั้นอันนั้นคือเรื่องหนึ่งใช่ไหมเรื่องที่สองเวลาที่เราฟังคนอื่นกระซิบเนี่ยบางทีเราได้ยินไม่ชัดเจนหัวครับคือเราไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรบางทีเราไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่าเขาพูดว่าอะไรใช่ไหมอันนั้นก็เป็นไอเดียหลักของเรื่องว่าทำไมเพลงมันเป็นมาชื่อ whispering แล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมครับส่วนแรกเป็น call from the mother earthแล้วก็ส่วนที่2เป็น conversation between heaven and earth ก็คือส่วนที่2เป็นเด็กผู้ชายที่พ่อแม่ตายแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แม่ที่อยู่บนสวรรค์ก็พูดกับเขาเพราะเนี่ยในเพลงถ้าดูในคอนเสิร์ตจริงๆก็คือ double bass bass clarinet เนี่ยเขาจะเล่นอยู่หลังเวทีเขาก็จะเดินออกไปแล้วเขาก็จะเล่นอยู่หลังเวทีแล้วก็ soprano saxophone ก็จะเล่นอยู่ที่หน้าเวทีแล้วเขาก็จะเล่นเพลงที่มันเป็นทำนองเดียวกันโต้ตอบกันไปมาระหว่างหน้าเวทีกับหลังเวทีเราก็จะได้ยินเสียงเบาๆที่เหมือนมันมาจากที่ไกลๆอ่ะเหมือนมันมาจากสวรรค์แล้วก็กำลังบอกลูกว่าเฮ้ยอย่าร้องไห้เลยเนี่ยก็คือหมายความว่าแม่ยังอยู่ใช่ป่ะจริงอย่างว่าแม่อยู่ไกลมากเท่านั้นเองแล้วก็ลูกอยู่ที่นี่ท่อนสุดท้ายก็จะเป็นแดนซ์หน่อยก็จะเป็นอะไรPray for the mankind ก็คือว่าก็เป็นเหมือนกับนึกออกมั้ยครับเหมือนกับการเฉลิมฉลองการเขาเรียกอะไรไม่เชิงบูชายัญแต่เป็นการเหมือนกับเต้นขอฝนนะเพียงแต่ว่าขอให้พวกเรายังอยู่ในโลกนี้ได้ซึ่งเพลงทั้งหมดเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพม่าใช่ป่ะแล้วตอนนี้ถ้าคนที่เคยฟังถ้าคนที่เคยฟังเพลงที่เมื่อ5ปีที่แล้วกับคนที่ฟังเพลงที่ตอนนี้ก็คือจะรู้ว่าเราเลิกเขียนเพลงไทยแล้วเพราะว่าดนตรีไทยมันจริงๆมันมีอะไรหลายอย่างที่มันมีเสน่ห์ใช่ป่ะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าคอมโพเซอร์คนไทยเขียนเพลงไทยมันก็น่าเบื่อใช่ป่ะครับเหมือนกับมันไม่แปลกถ้าเราเป็นคนเอเชียแล้วเดินเข้าร้านจีนนึกออกมั้ยแล้วไปกินข้าวแต่มันแปลกที่ถ้าเราเป็นคนเอเชียแล้วเราเดินไปร้านสเต็กนึกออกป่ะแล้วสั่งสเต็กกินน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบเดียวกันนะครับก็คือว่าพี่ก็รู้สึกว่าเรายังเขียนเพลงเอเชียอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเขียนเพลงเอเชียเราเขียน Southeast Asia ได้เราไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเราเองอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนึกออกไหมครับเราเขียนทุกอย่างที่มันอะไรก็ได้ที่มันอินสปายเราให้เราแต่งเพลงนั้นอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เขียนมามันก็จะคล้ายๆเดิมอ่ะมันก็จะเหมือนหมายถึงว่าฟิงเกอร์พริ้นท์ของเรามันก็จะยังอยู่อยู่ดีเดี๋ยวจะเปิดเพลงที่อินสปายพี่ที่เขียนก่อนที่จะเขียน Whispering ให้ฟังนิดนึงครับ